Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de astăzi, luni 3 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile zilei.
Ministrul Externe Mircea Doan, joană noul președinte PSD București și posibil candidat la primăria capitalei.
Anul 2003 a fost un an negru pentru jurnaliști, constată raportul anual al Organizației Internaționale Reporteri Fără Frontieră.
La Chișinău, Ziua Internațională a Libertății Presei oferă ocazia unei noi confruntări la nivel declarativ între presa apropiată de putere și cea apropiată de opoziție.
1 mai muncitoresc, comentat de Neculai Constantin Munteanu.
Și politica administrației americane în Orientul Mijlociu pusă serios sub semnul întrebării. Începem ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct cu un buletin de știri. O bază americană din localitatea Najaf a fost atacată cu salve de mortiere de luptători șiiți leali clericului radical Moqtada al-Sadr. Militarii Statelor Unite au ripostat, doi irachieni, între care un polițist, au fost uciși în atac. Baza atacată fusese ocupată de americani după plecarea trupelor spaniole de la Najaf, oraș unde se află cartierul general al lui Moqtada al-Sadr și al luptătorilor din așa numita armată Mahdi. În altă ordine de idei, încă 6 militari americani au fost mustrați pentru presupuse abuzuri împotriva unor prizonieri irachieni la o închisoare din Bagdad. Alți 6 militari vor fi deferiți justiției. Un expert în drepturile omului de la Națiunile Unite, Paul Hunt, a cerut autorităților din Irak să lanseze o anchetă independentă asupra felului în care forțele coaliției tratează pe civilii de la Fallujah. Paul Hunt a declarat că a primit informații credibile că forțele coaliției folosesc forța excesivă care a dus la moartea unor civili și că nu permit medicilor să trateze pacienți la Fallujah. Ieri, coaliția condusă de Statele Unite în Irak a anunțat că a acceptat demisia ministrului irachian pentru drepturile omului, Abdel Basset Turki, care și-a părăsit postul la 8 aprilie în semn de protest față de ofensiva militară americană împotriva orașelor Fallujah și Najaf. Autoritățile turce au arestat 25 de persoane bănuite că plănuiau un atac terorist în timpul summitului NATO, care va avea loc la Istanbul în luna iunie. Potrivit poliției, suspecții sunt membri ai grupării Ansar al-Islam, care are legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda și au fost arestați în operațiuni simultane în provincia Bursa, din nordul Turciei și la Istanbul. Cu această ocazie au fost confiscate arme, materiale explozive și 4.000 de compact discuri, conținând instrucțiuni Al-Qaeda pentru atacuri teroriste. Summitul NATO din iunie este dedicat marcării oficiale a intrării României, Bulgariei, Slovaciei, Sloveniei și a celor 3 țări baltice în Alianța Nord-Atlantică. Organizația numită Campanie Internațională pentru Interzicerea Minelor de Teren, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 1997, a cerut Bosniei să sporească eforturile de îndepărtare a minelor instalate în războiul dintre 1992-1995. Apelul a fost lansat la o conferință organizată timp de 2 zile la Sarajevo, în cadrul căreia experți din 70 de țări au trecut în revistă felul în care a fost aplicat Tratatul de Interzicere a Minelor din 1997, cunoscut sub numele de Tratatul de la Ottawa. În urma războiului bosniac au rămas mai mult de 2000 de kilometri pătrați de teritoriu unde se bănuiește că ar exista peste 1 milion de mine neexplodate. Patriarhia Română regretă politizarea excesivă a proiectului de construire a viitoarei catedrale patriarhale pe platoul din Parcul Carol, dar a decis continuarea demersurilor pentru ridicarea viitorului locaș de cult pe acest amplasament, se spune într-un comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, citat de agenția Mediafax. Reamintim că mai multe asociații civice se opun ridicării viitoarei catedrale în Parcul Carol și că primarul Bucureștiului, Traian Băsescu, care se opune și el, a cerut bucureștenilor să aleagă prin dezbatere publică un alt loc de construcție a monumentului. Câteva zeci de persoane aparținând unor organizații neguvernamentale și școli de yoga din România și din străinătate au protestat în fața Camerei Deputaților de la București împotriva încălcărilor drepturilor omului de către autoritățile române în cazul MISA. La manifestație au luat parte și reprezentanții ai asociației victimelor mineriadelor.
Și acum ne întoarcem la campania pentru alegerile locale din România, care va avea loc pe 6 iunie. Fostul internațional român Helmut Ducadam este primul candidat la primăria Arad înregistrat de biroul electoral municipal, Ducadam candidând din partea partidului Noua Generație. Liderul partidului este un alt nume cunoscut în lumea fotbalului și anume Gigi Becali, patronul clubului de fotbal Steaua. Iar antrenorul Angel Iordănescu a fost numit vicepreședinte al organizației PSD Ilfov. Cu toate acestea, cea mai interesantă mutare în aceste momente pare să aibă loc la București, unde ministrul de externe, Mircea Joan, a fost ales cu puțin timp în urmă președinte, noul președinte al organizației PSD și se așteaptă să se anunțe și candidatura lui eventuală la funcția de primar general al capitalei. Vom avea în scurt timp legătura cu corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Alianța PNL-PD a decis să recurgă la o măsură drastică, nu e clar dacă și conformă cu statutele partidelor, pentru perioada post-electorală. Organizațiile teritoriale PNL și PD, care vor face înțelegeri cu PSD pentru formarea majorității în consiliile locale, vor fi desființate. Anunțul a fost făcut de copreședintele Alianței Dreptate și Adevăr, Teodor Stolojan. Liderul PNL a spus că această decizie a fost luată în ședința Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru a elimina orice speculație pe această temă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anul 2003 a fost un an negru pentru jurnaliști, constată în deschidere raportul anual al organizației neguvernamentale Reporteri fără frontieră, raport dat publicității astăzi cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei. În document se spune că 42 de reporteri au fost uciși, peste 120 rămân închiși. Locul cel mai periculos pentru oamenii de presă este Irakul. Acestea sunt doar constatările generale.
Referitor la țările central și est europene, raportul semnalează faptul că libertatea presei a fost respectată în general în toate țările admise în Uniunea Europeană pe 1 mai. Trecând la țările candidate, Reporteri fără frontieră semnalează abuzurile comise în România, mai ales în provincie, citez, autoritățile interesate să-și păstreze o presă bună în vederea alegerilor generale și prezidențiale de la sfârșitul anului 2004 și-au întețit presiunile juridice asupra ziariștilor care, la rândul lor, au optat din ce în ce mai mult pentru autocenzură. Încheia citatul. Independent de constatările din raportul anual, Reporteri fără frontieră au dat publicității la sfârșitul săptămânii trecute și un raport special despre starea presei din România. Dar despre starea presei în lume și în România, detalii de la Oana Serafim.
Recentele rapoarte asupra libertății presei date publicității de Freedom House și de Reporters on Frontier vorbesc despre deteriorarea generală a situației. Karin Kerlecker de la Freedom House. Anul acesta am înregistrat global o scădere a libertății presei și este pentru al doilea an consecutiv când remarcăm această tendință. Dacă vorbim de cifre, se pare că din întreaga populație a globului, 5% mai puțin au acces la o presă liberă și că potrivit clasificărilor noastre, categoria o țară fără presă liberă a crescut cu 5%. O situație îngrijorătoare, spun experta de la Freedom House, se manifestă în Italia, mai ales datorită noilor reglementări în domeniul media și faptul că premierul Silvio Berlusconi controlează aproximativ 90% din piața media. Unul dintre lucrurile principale este că Italia a căzut la categoria parțial liberă și este de fapt pentru prima dată din 1988 încoace, de când o țară vest-europeană, alta decât Turcia, pe care noi o luăm în considerație ca o țară vest-europeană, a ajuns la această categorie cu presă parțial liberă. Aceasta este marea involuție din acest an. Despre această involuție mi-a vorbit și Soria Blatman, directoarea Serviciului European al organizației Reporters on Frontier, cu autoarea celui mai recent raport al organizației privind libertatea presei în România. Soria Blatman.
Ce vreau să spun este că problemele rencontrate în România
Ceea ce vreau să vă spun este că problemele cu care se confruntă România nu sunt unice. De exemplu, conflictul de interese, aspect despre care vorbim în recomandările pe care le-am făcut la finalul raportului nostru despre România. Este o recomandare foarte importantă pe care am făcut-o oamenilor politici locali de a nu cumula cu funcțiile lor publice și funcții în mediile de informare private. E un lucru anormal ca un om politic să dețină acțiuni private în presă, în audiovizual. Nu este un lucru bun și atât oamenii politici cât și jurnaliștii trebuie să fie conștienți de acest proces de berlusconizare a României și acest termen se referă la o țară din centrul Uniunii Europene, unde există acest conflict de interese major între funcția publică a premierului și cea particulară, de proprietare al unui mare imperiu de presă. Așa că noi nu am vrut să punem la colț România, dar e drept, ea are o situație diferită, pentru că în țările Uniunii Europene, la care România vrea să adere, jurnaliștii nu sunt agresați cu brutalitate când fac anchete despre corupție, în care ar putea fi implicați oameni politici sau oameni de afaceri. Această problemă a conflictului de interese se vede și în Italia și parțial în Austria sau Spania, dar agresiunile fizice asupra presei locale și multiplicarea acestor conflicte de interes la nivel local sunt o problemă mult mai gravă. Ne-a declarat Soria Blatman, șefa secției europene de la Reporters Sans Frontières. Tot în această tendință de declin a libertății presei se plasează și Bulgaria, care a coborât în clasificarea făcută de Freedom House de la categoria de țară liberă la cea de parțial liberă din cauza presiunilor exercitate asupra jurnaliștilor și prevederilor legale. Republica Moldova a coborât și ea, potrivit acelorași experți, la categoria fără libertatea presei, într-o categorie cu țările din Asia Centrală, cu Irakul, Iranul și Afganistanul.
Dacă numărul ziarelor, radiourilor sau televiziunilor ar fi un indicator al libertății presei, atunci România s-ar număra printre țările cu cel mai înalt standard la acest capitol. În România există actualmente 8 televiziuni private cu un program general, informează ziarul Cotidianul în ediția sa de astăzi, cărora li se vor adăuga în viitorul apropiat încă 5, fără a pune la socoteală programele televiziunii publice. Pe de altă parte, televiziunile private existente sunt îndatorate până peste cap. De unde deci bani pentru noi posturi TV? O întrebare pe care am pus-o lui Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Sunt foarte multe televiziuni deja care apar sau au apărut. Prima întrebare pe care ți-aș pune este de unde sunt bani pentru aceste televiziuni?
Eu nu pot să dau un răspuns foarte precis la această întrebare și cred că sunt surse diferite. Una dintre ipoteze este că sunt bani în unele cazuri care au fost exportați și se reîntorc sub formă de investiții în presă. Indirect, deci, se poate vorbi despre o formă de spălare a banilor. Dar știu că, pe de altă parte, unele dintre posturile care urmează să înceapă încep în condiții de precaritate a bugetului. Deci nu banul a avut inițiativa, ca să spun așa, ci a fost chiar o inițiativă editorială.
Are vreo legătură asta cu anul electoral, probabil?
Dacă ne uităm în ce stadii sunt, o fi eu avut în proiect, dar ca la români, dacă vă uitați aceste televiziuni, unele dintre ele care s-au anunțat că vor apărea, nu vor fi încă în cablu, cred, până hăt, târziu. Deci campania electorală propriu-zisă, cred că nu vor prinde. Pot să presupun că a fost în intenție pentru unele dintre aceste posturi. Da? Dar dacă au făcut, au făcut-o prost, dacă nu sunt pe piață deja în anul de dinaintea anului electoral.
Poate să mai înghită piața audio-vizuală din România atâtea alte posturi, pentru că deja este, cred, sau se poate spune că e supra-saturată.
În principiu, o precauție pe care legea audio-vizualului a luat-o a fost cea de a plafona concentrarea excesivă, concentrarea proprietății în media audiovizuală. Pentru televiziuni s-a stabilit un plafon care este undeva în jur de 25% din piață. O televiziune care depășește nivelul acesta trebuie să-și restrângă activitatea. O televiziune sau un proprietar cu mai multe posturi de televiziune. În condiții oarecumva asemănătoare, în Germania există, în afară de televiziunea publică, doar 2 mari operatori de televiziune. Alții nu încap pe piață. Vorbim aici despre o piață concurențială în care publicitatea este sursa principală de venit pentru un operator comercial. Deci, dacă în Germania cu un plafon care este asemănător celui stabilit în România, nu funcționează mai mult de două televiziuni mari, există mai mulți puiuți ai acestor două televiziuni sau posturi comunitare care sunt altceva și au surse de finanțare distincte. În România, ca să intri ca un nou operator cu intenția de a trăi din publicitate, șansele sunt foarte restrânse să mai prinzi loc pe lângă cei deja mulți existenți la dimensiuni considerabile.
A comentat Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Și acum avem legătura la București cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina, s-a anunțat cumva candidatura, posibilă candidatura ministrului de externe Mircea Joana la primăria Bucureștilor?
Încă nu s-a anunțat, este posibil însă ca Adriana Stase, primul ministru și șeful partidului de guvernământ, să facă un anunț în jurul orei 7, atunci când sunt știrile de prime time. E să știe însă deja că Mircea Joana, ministru de externă, a fost desemnat președinte executiv al organizației București, organizație condusă de Dan Ioan Popescu, ministru industriei și cunoscut om de casă al președintelui Ion Iliescu. Jocul pare destul de complicat, întrucât domnul Joana a jucat când cu Adriana Stase, când cu președintele Ion Iliescu și nu se știe încă destul de clar care e miza. În orice caz, Bogdan Niculescu Duvăz, actualul candidat la primăria Bucureștiului, este pus într-o situație destul de delicată în acest moment, iar șansele lui, oricum de categoria a doua pentru primăria Bucureștiului, vor scădea și mai mult în cazul în care rămâne candidatul PSD-ului pentru București.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, Sabina Fati. Trecem acum în Republica Moldova și ne întoarcem, de fapt, la problemele și sărbătorile inițiate de Ziua Internațională a Libertății Presei. În Republica Moldova, această Zi Internațională a Libertății Presei a fost încă o ocazie a unei confruntări la nivel simbolic, desigur, între puteri și opoziție. De data aceasta, prin intermediul organizațiilor de jurnaliști. Pe de o parte, Liga Jurnaliștilor Profesioniști, apropiată de Partidul Comuniștilor, a adoptat o moțiune în care se cere mass media să reflecte obiectiv și constructiv starea țării. La această reuniune a participat și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, care, relatează agenția Basapres, a criticat o parte din presa moldoveană ca fiind aservită unor, citez, interese politice autohtone sau străine.
Pe de altă parte, peste 200 de ziariști au participat la un marș al solidarității desfășurat în centrul Chișinăului, protestând împotriva constrângerilor de ordin politic și economic aplicate de putere în încercarea de a limita libertatea presei. Relatează de la Chișinău Ina Corețchi.
Coloana jurnaliștilor a pornit de la Casa Presei, trecând pe Bulevardul Ștefan cel Mare până la sediile Parlamentului și Președinției. În fața Parlamentului, jurnaliștii au format un lanț al solidarității, după care s-au îndreptat spre grădina publică Ștefan cel Mare, unde a avut loc un meeting. Mai mulți ziariști și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de profil au menționat că pe parcursul ultimului an situația libertății presei în Republica Moldova s-a înrăutățit. Iată ce ne-a spus unul din organizatorii marșului de astăzi, Angela Sârbu, de la Centrul Independent de Jurnalism.
Mai multe lucruri ne fac să declarăm că situația presei din Republica Moldova a involuat pe parcursul acestui an. Există multe exemple care demonstrează acest lucru. Am avut jurnaliști care nu au fost acreditați pe lângă putere. În acest an au fost neglijați sute și mii de spectatori și radioascultatori atunci când au fost suspendate temporar posturile de Radio Antena C și Euro TV. Jurnaliștii sunt în continuare chemați în instanță.
Organizatorii meetingului au lansat o campanie de colectare a semnăturilor în favoarea modificării codului civil pentru stabilirea unui plafon maxim pentru amenzile care pot fi aplicate instituțiilor mass media pentru materiale care ar leza demnitatea cetățenilor. Tot astăzi, Centrul Acces Info, în comun cu Organizația Internațională Articolul 19, a inaugurat premiul Clopotul de Bronz, care va fi decernat personalităților ce contribuie la promovarea accesului la informație.
Mulțumesc, Ina Corețchi de la Chișinău. Cu începerea de astăzi, Radio Europa Liberă lansează o nouă rubrică, Cunoașteți drepturile, în cadrul emisiunii Ora Moldovei, care se difuzează la ora 21. Pentru a marca Ziua Internațională a Libertății Presei, subiectul de astăzi este accesul liber la informațiile de interes public.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Întâi mai muncitoresc sau despre strategii electorale, circ și pâine mai puțină. Acesta este subiectul analizei de astăzi, semnată de Nicolae Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile exprimate nu coincid neapărat cu poziția postului nostru de radio.
Din când în când, Adrian Năstase lasă în urmă gonacii și gorniștii de lux cu care iese la vânătoare prin țară, își suflecă mânecile armane și se pune în fruntea oștii muncitorești spre a o conduce nu la muncă, nu către restructurare, ci la iarbă verde. Așa s-a întâmplat săptămâna trecută, când abia răcit fileul de căprioară preparat la Congresul Mondial al Vânătorilor, Adrian Năstase i-a chemat la picnic pe sindicaliști să le spună povești vânătorești. Anul acesta au fost mai gogonate ca oricând. Cum altfel să-i facă să uite pe oameni, fie și pentru o zi, de mafia baronilor, de corupția care face legea, de sărăcie, de minciuni și umilințe. Iar Adrian, vânătorul minune, a devenit, pe măsură ce se apropie localele, un povestitor care bagă spaima în baron și aduce soarele pe ulița muncitorească. La Pitești, într-o caldă atmosferă tovărășească, premierul a înființat Forumul Național al Muncitorilor, un fel de baie de mulțime pentru lideri, cotizanți și simpatizanți pesediști. E greu de știut câți muncitori adevărați s-au aflat printre purtători de stegulețe veniți la convocarea partidului. Dar era nevoie. Cotele de sondaje fac problematică continuitatea PSD la Cotroceni. Care, 1 mai muncitoresc, a fost sărbătorit la Pitești ca o vânătoare de iepuri. La început, premierul și-a trimis oameni să adune vânatul pe fâșia din fața prefecturii. Acolo, cu pușca la ochi, erau premierul și oamenii lui setoși să împrăștie pe gazon voturile inocenților. După beri și mititei împărțite cu larghețe din coșul zilnic al guvernului, după scandări și aplauze ca în vremurile bune, Adrian Năstase a început să se caute prin buzunare de unde a scos micul corn al abundenței. Era stimulat și de faptul că oamenii care îi strigau numele purtau mii de portrete ale primului ministru. Când a început să promită bani, era ca și cum și-ar fi promis Sieș. Din discurs a rezultat că dacă va ajunge pe potorul pe care îl vrea cu ardoare, premierul va generaliza cornul și laptele, va mări salariile cu 50%, va dubla pensiile, va repara spitalele și va da burse pentru copiii din familiile defavorizate. Nu spune însă și cu ce bani. După ce le-a închis ușa de la guvern sau de la întreprinderi în nas timp de 3 ani de zile, premierul face acum frumos să știe lumea că e băiat bun cu gânduri mari de viitor. De aceea și face promisiuni. Toate de la anul și la mulți ani, adică după alegerile generale. E drept, multe din promisiuni s-au fumat încă din campania trecută. Premierul crede însă că, după o perioadă de austeritate, oamenii se mulțumesc și cu chiștoacele rămase din campania electorală de acum 4 ani. Lor le place să viseze și ce vis mai frumos decât să ții tot anul în sărbători de genul Ziua NATO, 1 mai muncitoresc, 2 mai tineresc, Ziua Republicii, a Tricolorului, a Parlamentului și a Recoltei. Pentru cei care știu agenda premierului, lista de promisiuni e firească. Pentru 1 mai muncitoresc, premierul n-a apucat să-și dea jos pălărioara de vânător, pantalonii tirolezi și cartușiera de pe umeri purtate la Congresul Vânătoresc. Deci ar abandona ținuta de vânătoare. Are toate motivele să doarmă în bocange. nu numai pentru că se apropie alegerile locale și premierul face campanie pe bani publici. Cu asta s-a obișnuit deja lumea. Cine se mai miră că prefectura, instituție publică finanțată de la buget, lipește afișe, desenează bannere cu Năstase președinte și pavoazează drumurile naționale cu chipul prea iubitului, că membrii guvernului, poliția și jandarmeria participă la Bayram. La atâta adunătură de cotizanți nu mai încăpeau și muncitorii. Aceștia oricum fac coadă la oficiile de șomaj și la centrele de plasare a muncii în străinătate. Iar liderilor fac coadă pe la partidul de guvernământ, doar vor primi un loc pe listă. Iar Adrian Năstase, care e un vânător de capete, un cap, un vot și nu de creiere, ar putea adăuga pe panopiile sale încă vreo câteva trofee. Câteva milioane de muncitori cărora li se spune că dacă își bagă liderii în Parlament, clasa muncitoare va merge în rai. Poate, dar cu burta goală. Însă gestul contează. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgați, fără răgați.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
3 mai 1984. Cum se petrecea la noi de 1 mai? Ei bine, acum două decenii, vremea n-a fost favorabilă. Temperaturi scăzute, vânt, la Poiana Brașov încă se mai putea schia. Oamenii muncii s-au relaxat sub genericul cântec, joc și voie bună. Sărbări câmpenești, muzică de fanfară, formații de amatori, tarafuri. La Slobozia, în pădurea din vecinătate, program artistic prezentat de formații ale casei pionerilor și șoimilor patriei. De 2 mai, ziua tineretului, cu multe, foarte multe acțiuni. La Râmnicu Vâlcea și în stațiunile de pe Valea Oltului, sărbările scânteii tineretului. Muzică ușoară, Gil Dobrică, formația Continental, cântec închinat lui Ștefan cel Mare, 5 veacuri de pământ ascultă țara. Grupul Miorița, cântecul Noi n-am plătit istoricii cu ziua. Crosuri, meciuri de fotbal, volei, tenis de masă, ce mai? Tradiția pe care o reînvie astăzi Daciana Sârbu. La Câmpul Lung Moldovenesc avea loc acțiunea intitulată Pe urmele Revoluției de Eliberare Socială și Națională, Antifascistă și Imperialistă sau Traseele Romantismului Revoluționar. O adevărată primăvară muncitorească. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Trecem acum la actualitatea internațională. Fotografiile publicate recent în care militari americani sunt înfățișați având un comportament abuziv față de prizonieri irachieni au fost criticate în lumea întreagă, cel mai ferm în lumea arabă, ceea ce ridică problema dacă Statele Unite nu și-au ratat acum misiunea de democratizare a Irakului. Cum sunt comentate la Washington aceste fotografii? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Euroberibel de la Washington, Valeriu Sela.
Liderul minorității democrate din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, Joseph Biden, consideră că fotografiile în cauză reprezintă cel mai semnificativ act de natură să submineze poziția americană în regiune de un deceniu încoace. Fiecare dintre noi înțelege cât de vătămătoare sunt aceste legații în acea parte a lumii, a spus domnul Biden, continuând, cred că cel puțin președintele ar trebui să-i elogieze pe aceia care au dat la iveală acest comportament și să-și exprime indignarea și mânia pentru cele întâmplate.
Dar președintele Bush a făcut câte ceva din toate acestea încă de vineri.
Da, a spus, sunt adânc dezgustat de maniera în care prizonierii respectivi au fost tratați. Șeful executivului însă nu a adăugat și la sfârșitul săptămânii alte precizări în legătură cu cele întâmplate. Doar într-un discurs rostit sâmbătă, președintele a făcut o referire indirectă atunci când a spus, suntem norocoși că această nouă generație de americani este la fel de curajoasă și de decentă ca oricare alta înaintea ei. Consilieri ai șefului executivului au spus că nu au cunoștință de vreo intenție a președintelui de a condamna din nou abuzurile respective sau de a anunța o investigație suplimentară sau alte măsuri.
Din perspectivă strict legală, președintelui ar fi fost dificil să o facă, pentru că cei 6 militari care sunt pasibili să fie deferiți curții marțiale nu au fost încă inculpați.
Da, în acest sens, șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, generalul Richard Myers, a precizat că o curte marțială a fost convocată deocamdată doar într-unul dintre cele 6 cazuri. O sursă a administrației a arătat că, din perspectiva Casei Albe, publicarea fotografiilor nu putea să survină într-un moment mai prost. numai despre doar 2 luni de proiectatul transfer al puterii către irachieni și 6 luni de alegeri prezidențiale aici în Statele Unite. Fotografiile respective îngreunează și mai mult eforturile administrației de a câștiga simpatie în Irak și în lumea arabă în general, ambele fiind profund sceptice în legătură cu intenția americană. Anumite cercuri arabe și musulmane se vor folosi de imaginile respective pentru a argumenta că forțele americane de ocupație ar fi la fel de brutale ca și cele ale fostului dictator înlăturat de la putere Saddam Hussein. Asta în timp ce, în ultimile luni, conducerea armatei americane a încercat din greu tocmai să sublinieze diferențele între maniera în care aliații tratează pe prizonieri și metodele la care recurgea Saddam Hussein.
Mulțumesc, Valeriu Sela de la Washington. Și cu această relatare din Statele Unite se încheie și emisiunea noastră de astăzi, Europa Liberă în direct, prezentată din studioul de la Praga de Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, care vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?